Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. След като тези, които пожелаха, гласуваха в неделя, имаме вече избран парламент и анонсиран състав на правителство от партията с най-много депутати. Аз обаче ви предлагам да си починем от най-дискутираната тема последните дни, а именно политиката. Да поговорим половин час за икономика. За плановете за приватизация на Банката за развитие, екостикерите и битката с монополите, адвокат Петър Славов. Финансови инструменти или грантове? Какво предпочитат иновативните компании да има в плана за развитие? Даниел Лорер. Служебното правителство изнесе редица подробности относно маниера на действие на Българската банка за развитие. Подходът за отпускането на огромни кредити към малко наброй компании разбираемо предизвика обществен и политически интерес. Това е първата тема в разговора ни с адвокат Петър Славов. Той е част от така наречената група за натиск. Здравейте, господин Славов. Дали се чуваме, господин Славов? Очевидно нямаме връзка в момента с Петър Славов. Ще продължим разговора с него след малко. Нека тогава да преминем към другата тема в днешното предаване. България закъсня доста с внасянето на своя проект по плана за възстановяване и устойчивост. Най-организираните държави вече представиха смислени варианти и някои от тях дори получиха финансиране. Ние все още сме на вариант корекции. Междувременно няколко асоциации от сектори с предимно компания от иновативната икономика излязоха с открито писмо, адресирано до държавните институции. Бизнесът настоява в българския план да се застъпят финансовите инструменти, а не толкова грантовете. Това писмо е и поводът за разговора ни с Даниел Лорер. Той е основател и управляващ партньор във фонда BrightCap Ventures и участва в управлението на Българска асоциация за дялово и рисково финансиране. В биографията си господин Лорер има не един успешен проект в IT сектора. Само един пример – израелска фирма, купена от Hewlett Packard за 4,5 милиарда долара. Здравейте, господин Лорер.
Здравейте.
Да ни въведете малко в смисъл от това писмо, което сте оправили. Каква е разликата между финансовите инструменти и грантовете? И защо е толкова важно за фирмите с иновативен бизнес да разчитат повече на финансови инструменти, а не толкова на грантове?
Ако позволите да върна дори въпроса една стъпка назад.
Защо
е толкова важен този план за възстановяване и устойчивост в момента? Това е един изключително рядък шанс за всяка една страна, веднъж на поколение. Нещо, което веднъж на поколение имаме шанса да получим огромен бонус от Съюза, в който принадлежим, да обмислим как да рестартираме икономиката си. Планът не случайно е наречен възстановяване и устойчивост, тъй като идеята е не само да се възстановим от COVID, а и да помислим добре какво искаме да направим занапред. В този ред на мисли, идеята грантове или финансови инструменти ни поставя пред въпроса искаме ли да продължим така, както продължавахме в оперативните програми досега, или искаме да спрем, да помислим и да видим има ли вариант, в който България излиза на една по-бърза писта за растеж напред.
А имаме ли време за мислене при положение, че наистина закъсняваме много сериозно за внасянето на този план?
Предишното правителство закъсня изключително много и за нас е много важно това мислене да се случва много бързо. Ние нямаме никакво време за действие, вече трябва да сме внесли плана. Колегите ни от Румъния изискаха около 900 милиона за финансови инструменти. Гърция изиска около 5 милиарда. И като наши съседи, това идва да покаже какво е значението на този тип инвестиции за техните икономики, което би било добър знак и за нашия начин на мислене тук.
Добре, обаче пък от една друга асоциация на консултантите по европейски проекти излязоха с точно обратното становище. Според тях не трябва нито стотинка да се взема от предвидената сума за грантове.
Нека да ви дам някои числа относно резултатността на грантовите спрямо финансовите схеми до момента, за да чуят зрителите за какво става дума. До момента това, което се е случило по финансови инструменти под егидата на Европейския инвестиционен фонд, са около 11 600 малки и средни предприятия, които са получили инвестиции по финансови инструменти. Срещу 6500 по оперативните програми чрез грантове. Иначе казано, ние чрез финансовите инструменти успяваме да достигнем до много повече компании от малък и среден тип, които са гръбнака на всяка една растяща икономика.
Добре, Сега, в момента българският план за възстановяване е в период на корекции. Имате ли чуваемост в момента със служебното правителство? На къде вървят нещата? Ще бъдат ли прияти, какво е усещането ви, това, за което вие настоявате?
Изключително добре се сработваме с екипа на служебното правителство, както в Министерството на икономиката, така и в Министерството на финансите. Те имат голямо разбиране за това, че икономиката трябва да се гради на трите основни неща, които Европейската комисия казва. Дигиталност, цифровизация, зелено и устойчиво развитие. Така че искрено се надяваме компонента с финансови инструменти да е заложен в максимално голяма мярка. Ако позволите, може би още един аспект, за да разкажем на зрителите какъв е ефекта от тези инструменти в икономиката. Когато даваме грант, икономиката не получава нищо обратно. Когато даваме финансова подкрепа под формата на акции или заем, парите в по-големите случаи се връщат обратно в икономиката и това позволява те да бъдат рециклирани. Тоест финансовите инструменти са многогодишни и позволяват да се надгражда отново и отново. Отново числа, за да сме точни. От досегашната програма по финансови инструменти имаме около 450 милиона евро вкарани от EIF, срещу привлечени 990 милиона частни инвестиции, т.е. около 1,4 милиарда, които са се влели в икономиката. Ако тези 450 бяха просто грантове, щяхме да приключим с това. Но това не е края, тъй като тези 1,4 милиарда влени в икономиката в голямата си част ще се върнат. И отново ще бъдат рециклирани в същата тази икономика. Тоест, нетният ефект от финансовите инструменти е многократно по-добър, отколкото този на грантовете.
Тъй като не за първи път коментираме плана за възстановяване и развитие в това студио, господин Лорер, наясно ли сме на къде искаме да отидем? Така, тук са се чували много мнения. Окей, България, нека да стане, какво да го кажем, нещо подобно на Силиконовата долина. Възможно ли е това да се случи в балкански мащаб? От друга страна пък виждаме, че големите компании от сорта на Microsoft, от подобен калибър, заобикалят опорито България. В момента очевидно не намират нищо интересно тук.
Тук е изключително важна точка и отново сме закъснели да се замислим как можем да излезем на по-бърза писта за развитие. Пътя ни е показан, финансовите инструменти са този. Там, където грантовете имат важен смисъл в икономиката на една държава, е там, където те не създават изкривяване, но държавата иска да подкрепи стратегически важни инициативи, каквито биха били research или development, т.е. развой на нови технологии, които още не са търговски издържани, и инвестиции в образование. Това са изключително важните аспекти и според нас там е мястото на грантовите схеми и държавната подкрепа, за да можем да изградим човешкия капитал, който да привлече Microsoft, а не Гърция, който да привлече Google, Amazon, SpaceX и така нататък.
Ако това въобще така е постижима цел в настоящия
ще
момент.
Ще отнеме време и много инвестиции, но ние сме тук, за да градим бъдещето за всички ни.
Тези, които биха градили, така бих искали да ви критикуват, обаче биха казали, че при стартъпите е нормално, че основаваш няколко компании, някои от тях фалират, други от тях се развиват. В такъв случай тези финансови инструменти, които все пак представляват обществен ресурс, няма ли да бъдат безвъзвратно загубени в фирмите, които няма да успеят да се развият?
Несъмнено много от тях няма да успеят. Несъмнено обаче някои от тях ще донесат големи успехи на нашата икономика. Достатъчно е да погледнем UiPath в съседна Румъния, които станаха вече не Юникорн, ами Декакорн и изнесоха Румъния на картата на иновативните държави в Югоизточна Европа. И абсолютно същия аргумент важи за всички други малки и средни предприятия, които в голямата си част успяват или не успяват, но ако те трябва да бъдат поддържани с грантове, е въпрос дали нашата икономика иска да го прави.
Забелязва ли се подобрение в българската стартъп екосреда? Днеска гледах една презентация на суперкомпютъра в София, но суперкомпютъра си е суперкомпютър. Това е европейски проект. Но лесно ли е да направиш, да имаш добра идея, да направиш компания от това и да успееш да реализираш печалба от тази компания в България?
Нито в България, нито някъде друга да е лесно. В никакъв случай не е лесно, изключително трудно е, но в наши дни в България вече има инструменти, с които това може да се случи. И първите успехи са вече на лице. През тази година имахме големи успехи както на колеги, които техни компании събраха над 40 милиона инвестиции от американски фондове, както и при нас, където събрахме над 25 милиона. Така че вече виждаме това движение и за нас е много важно държавата да разбере колко добре финансовите инструменти могат да го ускорят, за да можем да достигнем 6-7-8% растеж на брутния вътрешен продукт, както Румъния го прави.
Тъй като на капиталовия пазар се появи един нов особен сегмент, който е насочен точно към такива компании, при по-облегчени условия стартиращи компании да могат да се листват на Софийската борса, именно сегмента BIM. Каква е разликата между това да привлечеш капитал, да привлечеш средства от капиталовия пазар и да привлечеш средства от един венчурен фонд, като този, който ви управлявате?
Основната разлика е в експозицията на компанията. В единия случай тя се търгува публично, т.е. всеки малък инвеститор може да си закупи акции на нея на свободния пазар. В другия случай група частни инвеститори инвестират в нея и в повечето случаи тези компании, които инвестират чрез частни фондове, са с по-голяма глобална насоченост. Т.е. техните амбиции са за една по-голяма география, докато компаниите, които излизат на българската борса, имат национална или регионална рамка на развитие, така че набират капитали от местния ритейл пазар.
За да затворим нашия разговор, имате ли усещането, така появиха се много коментари в тази посока, че плана за развитие и огромния инвестиционен ресурс, независимо как през финансови инструменти или грантове, който ще се влее в България, ние такива пари не сме виждали накупнали, то ще бъде основен мотив в решенията, които ще вземат политиците в България. Ето сега гледам, има едно правителство, предстои да се конституира нов парламент. Та тези ли пари ще бъдат, така как да го кажа, основната стръв, когато политиците ще взимат решения в следващите дни?
Не мисля. Те са допълнение към държавния бюджет, допълнение към оперативните програми на Европейския съюз, но в крайна сметка те не са основополагащи. Така че те ще са само един елемент от дебата какви политики трябва да има за развитието на българската икономика.
Благодаря, че бяхте гост на Запазената марка, Даниел Лорер, който обясни как финансовите инструменти носят ползи на икономиката и на обществото, особено на икономиката в иновативния сектор. Нека сега да се върнем към първата част от нашия разговор. Надявам се сега да няма проблеми с връзката ни с адвокат Петър Славов. Господин Славов, дали се чуваме сега?
Здравейте, аз ви чувам. Надявам се, че и вие ме чувате и виждате.
Този път връзката е чудесна. Нека да се върнем на темата, която анонсирах. Българската банка за развитие. Как се отнасяте към идеите, които бяха артикулирани по обявения състав, анонсирания състав на правителство на Има такъв народ, за приватизация на Българската банка за развитие? Така това беше един от основните моменти, оповестени от Слави Трифонов при неговото обращение в понеделник в социалните мрежи.
Аз ви приемам като намерение да се търси решение на проблема, който беше идентифициран с Българската банка за развитие, а именно непрозрачно отпускане на средства и то в особено големи размери за няколко приближени и близки до властта фирми. И ще ви припомня, още от 2015-2016 година с мои колеги сме подхванали тази тема. Ако се спомняте, тогава в 43-я парламент бяхме изискали една справка и се видя, че още тогава проблема се е натрупвал, но разбира се не е била в такива размери и концентрацията не е била само за 7-8 фирми. Тогава за някъде около 40 дружества банката беше раздала около 200-300 милиона лева кредити. Така че очевидно проблема се е задълбочил, трябва да се търси решение, но не съм убеден, че най-правилното решение би било просто да се закрие банката или да се приватизира. По-скоро си мисля, че може да се помисли за съответната промяна в закона, която да възстанови всъщност това начина, по който тя е била създадена преди вече доста години с специален закон, в който изрично е било казано, че това е банка, чиято основна цел е да финансира малки и среден бизнес, да го подпомага, да се търси развитие. Тоест, не като всяка една търговска банка да търси преди всичко печалбата, а да се ориентира в това да подпомага малки и среден бизнес. И така е изглеждал и първоначално закона, когато е бил приет преди повече от 10 и повече години. Но за съжаление в последствие последната власт до такава степен го получила, че видяхме всъщност до какво се стигна. Няколко фирми да получат близо 1 милиард кредити и да не може да се разбере какви са обезпеченията по тия кредити, как се обслужват и така нататък.
Това е така, само да отбележа, че дори в Демократична България политическата коалиция, от която вие бяхте кандидат депутат на последните избори, пък има точно обратния възглед, че банката трябва да се приватизира.
Сега, трябва да обърнем внимание първо какво пише в закона. Там изрично е казано, че 51% остават собственост на държавата. Тоест, частично приватизиране на някакви дялове, някакво частно участие в Българската банка за развитие е възможно. Но дали да се приватизира на 100%, т.е. държавата да загуби практически единствената държавна банка, която може да подпомага малки и среден бизнес по този начин, не съм убеден, че е най-правното решение и навремето тя е създадена именно с такива мотиви. Да има инструмент държавата, след като се приватизираха огромния брой държавни банки, тогава си спомняте. И в един момент държавата остана без собствена търговска банка, която да може да ползва, а по редица инструменти, включително и част от тези, които коментирахте в предходния ви разговор, е необходимо участието на банка, за да могат те да достигат ефективно и бързо до семейния, до малкия, до средния бизнес. Така че това са били мотивите при създаването и, но пак обръщам внимание, за съжаление, като много други неща, при управлението на тази власт, на това управление от джипката, както стана известно, нещата са опорочени до степен, в която едва ли не сега много хора да се питат въобще тази банка трябва ли да я има или трябва да бъде закрита. Тоест очевидно проблема е сериозен и трябва да се търси и съответното решение не може да бъде оставено така. И още едно изречение, ако позволите в тази връзка, само промените в устава, които бяха направени, ако си спомняте, да се ограничи възможността за отпускане на големи кредити, също очевидно не са достатъчни, тъй като всяко едно общо събрание в последствие би могло да върне някои от предходните положения. Тоест това са неща, които за мен поне трябва да се разпишат в специалния закон за Българската банка за развитие, за да имат някакъв относителен стабилитет и да не се стига пак до подобни, бих казал, злоупотреби, каквито видяхме, че е имало последните години.
Нека да поговорим за друга тема. Господин Савов, от началото на месеца при технически преглед всеки български автомобил се снабдява с така наречения екостикер. На пръв поглед идеята изглежда много добра, да се види какви замърсявания нанася всеки автомобил. И знаете, че в много големи градове в Европа има зони, в които тези, които замърсяват повече, не могат да влизат. Какво предизвика недоволството ви на вас в групата за натиск?
Абсолютно прав сте. Ние сигнализирахме преди повече от месец ресорния министър, че на 13 юли влиза в сила тези изменения в наредба Н32. И на практика това, което е сигурно, че ще поскъпне техническия преглед за моторните превозни средства. Между другото, вече в профила ми в Фейсбук много хора ми пишат, че са им взели между 15 и 20 лева повече, отколкото последния път, като са ходили на технически преглед, заради точно въпросния стикер, който е нещо доста внушително и което властите са решили, че трябва да си го залепим в средата на предното стъкло, точно под огледалото. Като същевременно не се замисля, че особено по-модерните автомобили там имат поставени фабрично различен брой сензори и камери и като се залепи един подобен стикер, като си представете нещо доста така мащабно, нещо от порядъка на примерно 3 на 15 см. Тоест доста по-голямо от този, който сме свикнали да имаме за технически преглед. И това залепено в центъра на челното стъкло на автомобила, плюс всичко останало, допълнително ще ограничи видимостта. А иначе самата идея да се контролират емисиите и в така наречените зони в градовете, особено по-централната част от тях, където трябва да не се допускат силно замърсяващи автомобили, е съвсем добра, но в 20-те години на 21 век вече имаме доста по-съвременни средства и доста по-ефективни, за да постигнем това нещо, отколкото да си лепим всяка година едни стикери с чип, защото те всяка година ще трябва да се подновяват и да се лепат нови и да се махат старите. Всичко това много лесно, както и ние препоръчахме с колегите ми, може да стане с камерите, които има в големите градове, разположени почти на всеки светофар, с камерите, които АПИ инсталираха за тол системата и с едно интегриране на системата на Министерство на транспорта, която фактически съхранява данните от техническите прегледи, интеграция на тази система с системите на КАТ и на АПИ. Тогава само по номера на автомобила, без да е нужно да се лепят каквито и да било стикери, чипове и подобни неща. Много лесно това може да бъде извиквано, включително от таблетите на пътна полиция или на ДАИ, и да се проверява в реално време и ще бъде много по-ефективно, тъй като ще се случва в реално време, а не веднъж годишно да се подменя този стикер и веднъж годишно да се замерват данните.
Да, логично звучат обясненията ви. Господин Славов, има ли някаква надежда българин да се пребори с монополите? Ето сега задам този въпрос в контекста на значителното увеличение на цените на тока и на парното, които все още не сме усетили, но ни предстои те първа да усещаме. Така как оценяват? Има ли някаква промяна в средата?
Да, аз бих добавил в случая и цените на горивата, които също виждаме, че доста сериозно тръгнаха нагоре. Бензина и дизела вече си гонат 2,20, да дори на много места и го надхвърлят. Ами вижте, старите проблеми, за съжаление, продължават да си стоят. Неща, за които сме алармирали, за които сме предлагали законодателни изменения с моите колеги още преди 3-4-5 години, примерно по отношение на горивата и във връзка с концентрацията на данъчно-акцизните складове за горива. Спомните си, там се установи един монополизъм от порядъка на 80-90% при една корпоративна група, което затруднява конкуренцията и конкурентния внос, което практически държи цените високи. В много сектори на икономиката, за съжаление, ситуацията е същата и всичко това, за да може да се промени, означава, че новия парламент трябва много бързо и ефективно да почне да работи и да законодателства именно в тези сфери. И това, което ме лично ме притеснява, е, че отново виждаме така едно доста сериозно напрежение между политическите сили и вече отново се заговори едва ли не за скорошни, пак предсрочни избори, което предполага, че следващия парламент едва ли ще има много дълъг хоризонт за работа. А това са все неща, които той задължително трябва да се занимае. Тук бих добавил и някои други много важни законопроекти, които и преди това съм анонсирал, като например намаляване на наказателната лихва за гражданите, като например увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от сегащата 50 000 лева нагоре, от порядъка да отиде на 166 000 до 200 000 лева и така нататък. Това са все законодателни изменения, които в рамките на, да кажем, 2 седмици до 3 седмици могат да бъдат приети, ако се действа активно и се работи с мисълта за гражданите и за обществото, а не само за политически дивиденти да се трупат. Така че това е до някъде като апел към бъдещите ни законотворци, които ще присъстват в 46-тия парламент.
А да разбирам ли този ваш апел така и като една подсказка, едно подбутване на депутатите да приемат правителство, каквото ще е да е то, само и само за да оцелее парламента? До тук имаме поставено на масата състав на правителство от Има такъв народ.
Не е нужно да има избрано правителство, за да могат да се случат тези законодателни промени. Аз за това и ви казах, че за тях при ефективна и добре организирана работа могат в рамките и на около 2 седмици да се случат. Даже бих добавил към тях и още нещо, защо при добрия резултат, който даде машинното гласуване, също не се промени изборния кодекс в посока навсякъде да се гласува машинно, а не само в секциите над 300 избиратели. Така че ето ви още нещо, което сравнително бързо може да мине и което не зависи пряко от избора на кабинет, тъй като в рамките на този месец, месец и половина, в който би работил парламента, ако няма избрано редовно правителство, те пак могат да се случат. Но за да се случат, пак обръщам внимание, е необходимо наистина добро желание и политическа воля у поне така наречените партии на промените или партии на протестите, за да могат да се случат. А вече оттам нататък какво точно политическите лидери ще се договорят, дали ще подкрепят сложения сега на масата проекто кабинет или ще се търси някаква коалиционна формула, това само можем да гадаем с вас, знаете, в случая не зависи от нас, но пък другите неща можем да апелираме да се случат, защото ми се струва, че хората започват да се измарят вече от избори след избори, а реално не виждат тези промени, които очакват и които пряко касаят и бизнеса, и доходите на домакинствата, и още нормализацията в страната, те не просто не се случват и се отлагат за поредния следващ избор и пореден следващ парламент, което определено не е добра идея.
Господин Славов, последен въпрос ви моля за лаконичен отговор. Ако не бъркам, доколкото си спомням, вие спечелихте в съда едно дело по достъп за обществена информация, с което трябваше да ви разкрият съдържанието на данъчните проверки върху същия този монополист върху данъчните складове, за когото намекнахте преди това. Случи ли се това? Имате ли информация от това какво данъчните са установили?
Всъщност други колеги го водеха това дело, но аз съм го следил, да, както и вие сам споменахте, във връзка, то пряко кореспондираше с концентрацията и монополизма при данъчните складове за горива. За съжаление, информацията, която имам от тях, е, че и до момента НАП не е дала публичност на тази информация и под различни претексти отказва да я оповести публично, независимо, че има съдебно решение. Така че тук ето ви още нещо важно, което трябва да се мисли и трябва да се мисли включително и за законодателна промяна в Закона за достъп до обществена информация. В подобни ситуации при ясно съдебно решение или ясно поне за мен, четейки го, очевидно една или друга администрация, особено когато не е особено добронамерена, намира възможности в закона да интерпретира съдебните решения по начин, който им е удобен и изгоден и да не предоставя публичност на информацията, която съдът е задължил всъщност да даде публичност. Така че ето ви още нещо, по което може да се мисли законодателен план. Също доста важно.
Добре, благодаря ви. Дадохме насоки на депутатите в следващия парламент, който предстои вероятно следващата седмица да започне да работи и да влезе в действие. С това приключваме за днес. Компанията ви в последните 30 минути ми беше изключително приятна и смислена. Може да продължите общуването с мен на познатите ви комуникационни гледни точки. Ще се видим отново след седмица. Ваш Марио Гаврилов.